Događaji,
znamenitosti,
zaslužne osobe
i njihove poruke.
U spomendaru Radio Marije
za vas pripremila
doktorica Agneza Sabo.
Poštovani slušatelji, lijepo vas pozdravljam i ove nedjelje. U turopoljskom mjestu Čiče, nedaleko Zagreba, rođen je 22. listopada 1635. godine Mijo Škrlec. On je u mladosti stupio u Družbu Isusovu, te je nakon školovanja primio svećenički red i posvetio se služenju bližnjima. Bio je Mijo Škrlec čovjek visoke sposobnosti, ali i veoma krijepostan, te općenito štovan i voljen u narodu. Godine 1659. postavio je uz financijsku pomoć bana Nikole Zrinskoga i Ivana Zakmardija temelje zakladi za pjevače i glazbenike u crkvi Svete Katarine na Gornjem gradu u Zagrebu. Brinuo se i za duhovnu obnovu naroda, osobito mladih, pa je za njih uz financijsku potporu zagrebačkog biskupa Martina Borkovića uredio zakladu za duhovne vježbe, odnosno mjesto i dom gdje će se one održavati. Nakon velikog požara u Zagrebu 1674. godine, kada je izgorio Isusovački samostan i crkva Svete Katarine na Gornjemu gradu u Zagrebu, rektor Mijo Škrlec energično se dao na posao obnove. Pri tome su mnogo pomogli svojim donacijama hrvatski ban Nikola III. Erdedi i njegova supruga Magdalena te baron Nikola Ratkaj. Pri obnovi crkve Svete Katarine na Gornjem gradu i samostana, rektor Mijo Škrlec nije zaboravio niti na ostale stradale i osiromašene građane. Pomagao je njima u odjeći i hrani, a pomagao je i nastradali kapucinski samostan, franjevački samostan također i samostan sestara Klarisa i tri sirotinske bolnice u gradu. Među osobito značajnim spomendanima novije hrvatske povijesti svakako je i 23. listopad 1847. godine. Naime, toga je dana Hrvatski sabor na prijedlog posebnog saborskog odbora i pod predsjedanjem tadanjega banskog namjesnika zagrebačkog biskupa Jurija Haulika donio zakonsku odluku koja je glasila, navodim, neka se hrvatski jezik u štokavskome izgovoru uzvisi na onu čast, vrijednost i valjanost koji je do tada kod nas uživao latinski jezik. Uz obrazloženje ove odluke ističe se da je Sabor uvidio potrebu da se hrvatski jezik, koji je ponajglavnije obilježje narodnog značenja i sredstvo za unapređenje narodnosti, toga najvišega blaga svakoga naroda, na onaj stepen podigne koji mu pripada s obzirom na njegovo dostojanstvo, jer su to već i svi obrazovani europski narodi učinili. I oni su umjesto službenog latinskog jezika, kojim se govorilo na saboru, na sveučilištu i višim gimnazijama, i oni su tada uveli svoj materinski, odnosno nacionalni jezik. Zato uzvisimo i mi naš materinski hrvatski jezik na onaj stupanj koji je do sada kod nas uživao latinski jezik. Od tada se u Saboru govori na hrvatskom jeziku. Prema saborskom dnevniku, nakon jednoglasnog izglasavanja odluke o uvođenju hrvatskoga jezika kao jedinog službenoga u Hrvatskoj, saborska je dvorana bila zasipana cvijećem i pjesmama koje su sa saborske galerije bacale oduševljene gospođe i drugi uzvanici. Među vrsnim hrvatskim pravnicima nalazi se i Ivan Matković, koji je živio i radio u 18. i na početku 19. stoljeća. On je rođen u Požegi 1763. godine i bio je kršćanski odgojen. Umro je Ivan Matković, pravni stručnjak i pisac, 23. listopada 1820. godine. Nakon studija prava u Budimpešti, zaposlio se u vlastelinskom dvoru u Mitrovici, današnjem Trenkovu. Zbog pokazane stručnosti, ali i savjesnosti, Kraljevsko-ugarsko namjesničko vijeće u Budimu povjerilo mu je da prevede s latinskoga jezika na hrvatski jezik novi krivični zakonik kralja Josipa II. Tako je godine 1788. u Budimu objavljen Markovićev i liričko-slavonski prijevod državnog zakonika pod naslovom Općinska naredba od zločinstva i njihovi pedepsa. Pedeps znači kazne. A njegovi su elementi ugrađeni i u kasnije zakonske promjene sve do 1918. godine pa i kasnije. Kada je njegov prijatelj i svećenik Požežanin Antun Mandić imenovan đakovačkim biskupom, Matković je pozvan u Đakovo. Tako je Matković preselio u središte biskupije gdje postaje nadzornik biskupskih dobara sve do kraja života. Na dan 24. listopada godine 1890. kada se po starome kalendaru slavio blagdan svetog arkanđela Rafaela, zaštitnika putnika i bolesnika, utemeljio je prvi vrh bosanski nadbiskup dr. Josip Stadler družbu sestara služavki maloga Isusa. Ove časne sestre od tada djeluju i u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, ali i misijama. Nakon potrebnih priprema, Štader je 24. listopada 1890. na blagdan svetog arkanđela Rafaela svećano otvorio mali zavod, nadbiskupsku ubožnicu Betlehem u Sarajevu u Mjedenici ulici u kojoj je smjestio 25 siromašnih žena. Povodom ovoga dana, kao i skromne svećanosti, Štarder je poslije zapisao, navodim. Izabrao se pak taj dan da bude pod pokroviteljstvom svetog arkanđela Rafaela, koji se očinski pobrinuo za obitelj mladoga i staroga Tobije, ne bi li i svojim nebeskim i milosrdnim pogledom gledao i na sirotne žene i djecu u našoj ubožnici i na njihove odgojiteljice. Na vrata nadbiskupske ubožnice, koja je tada stajala pod zaštitom svetoga Rafaela, Štader je dao napisati natpis koji glasi, navodim, Otac moj i majka moja ostaviše mene, ali me Gospodin uze k sebi. Poruka je svima jasna. Thank you. Među hrvatskim književnicima i rodoljubima 19. stoljeća nalazi se i Fran Galović. On je rođen godine 1887. u mjestu Peteranec kraj Koprivnice. Po završetku osnovne škole i poslije gimnazije u Zagrebu te na sveučilište u Zagrebu upisao je studij slavistike i klasične filologije. Međutim, zbog sudjelovanja u đačkom štrajku godine 1912. četvrti semestar nije smio više nastaviti u Zagrebu, te je nastavio studirati u Pragu. Godine 1909. pričuvni je kadet pješačke pukovnije u Sisku. 1913. postaje namjesni učitelj druge realne gimnazije u Zagrebu. Mobiliziran je u jesen 1914. te je iste godine, 26. listopada, poginuo u doba Prvog svjetskog rata na srpskom bojištu u mjestu Radenkoviću u Mačvi. Iako je prerano umro, Fran Galović u stvari ostvario je velik, ali i vrijednosto neujednačen književni opus. Ovdje navodimo odabrane primjere iz njegova književnog rada. Od 1903. godine pa sve do mobilizacije 1914. objavljivao je svoje književne priloge u Narodnim novinama, Mladoj Hrvatskoj, Matičinu časopisu Vijenac i drugdje. Potpisivao se i pseudonimima Hrvatski đak, Gledalac i Samotni putnik. Njegove pjesme prevedene su na esperanto, zatim na mađarski, njemački, poljski, slovenski i talijanski jezik. Kako su zabilježili brojni mediji, 26. listopada 1964. godine bila je jedna od najvećih poplava u gradu Zagrebu u tijeku 20. stoljeća. Rijeka Sava izlila se iz korita i poplavila je trećinu grada. Vodostaj Save počeo se brzo rasti, pa uzbona nije oglašena, a građani nisu alarmirani na vrijeme. Prema nekim mišljenjima, to su i razlozi da je poplava odnijela 17 ljudskih života. 40.000 ljudi ostalo je bez krova nad glavom. Potpuno je uništeno 10.000 stanova, 3.297 gospodarskih zgrada, 61 trafostanica itd. Nakon što se poplava povukla, pristupilo se izgradnji sustava obrane od poplava Srednjeg Posavlja, unutar kojeg se su gradovi Zagreb, Karlovac, Sisak uz obrambene nasipe, braneći brane od poplava i od teretnim kanalima također su postavljeni. Hrvatski redatelj i scenarist Bogdan Žižić snimio je o ovoj poplavi dokumentarni film Poplava, koji se nekoć dosta mnogo gledao. Među hrvatskim medaljarima i kiparima nalazi se i Ivo Kerdić. On je rođen u Davoru 1881. godine. Školovao se u Zagrebu i Beću, radio kao cizler u Parizu, te se u nastavku školovanja vratio u Beć. Vratio se poslije u Zagreb i radio kao predavač na Visokoj školi za umjetnost i obrt. Vodio je ljevaonicu bronce pri Akademiji likovne umjetnosti, te predavao obradu metala do godine 1947. Izveo je mnogobrojne predmete primijenjene umjetnosti, te rektorski lanac za Zagrebačko sveučilište i također je izveo i lanac velikoga meštra družbe braće Hrvatskoga zmaja i drugo. Osobito su vrijedni radovi Ive Kerdića u crkvi Svetoga Blaža u Zagrebu, u kojoj je radio s prekidima od 1924. do 1941. godine. U crkvi Svetoga Blaža izveo je pleternu ornamentiku i svetačke likove na reljefu ciborija glavnog oltara, nacrte bočnih oltara Majke Božje i Presvetog Srca Isusova, mramorni reljef Sveti Antun, izveden godine 1942. te crkvena zvona po nacrtima Viktora Kovačića. Na timpanu kapele Krista Kralja na Zagrebačkom groblju Mirogoj u apsidi se nalazi i Kerdićeva replika, velika brončana skulptura Raspeće, koji je dovršio 1938. godine. Ističem da je Ivo Kerdić i autor oltara blaženog Nikole Tavolića s brončanim reljefom i vitrajima u crkvi Svetog Cirila i Metoda u Jeruzalemu. Izradio ga je 1936. godine, te drvenih reljefa Krista i Evanđelista izrađeni 1930. godine u crkvi Svetog Ivana Kapistrana u Iloku. Sudjelovao je Ivo Kerdić i u obnovi svetišta Majke Bože u Mariji Bistrici u doba rata između 1943. i 1945. godine. U Zagrebačkoj četvrti Trnje Vrbik na Miramarskoj cesti ispred kućnog broja 100 nalazi se Kerdićevo raspelo. Umro je zaslužen hrvatski medaljer i kipar Ivo Kerdić u Zagrebu 27. listopada 1953. godine. Među zaslužnim hrvatskim svećenicima i piscima koji su živjeli i radili krajem 19. i na početku 20. stoljeća nalazi se i Rudolf Wimmer. On je rođen godine 1863. u Bjelovaru u siromašnoj obitelji. Želio biti svećenik i primljen je stoga u sirotište u Zagrebu, te je nakon gimnazije poslan na teološke studije u Zavod Augustineum u Beč, te ondje je i zaređen za svećenika 1885. godine. Po povratku u Zagreb kraće je vrijeme župni pomoćnik u Karlovcu, te u Zagrebu gimnazijski kateheta. Od 1896. godine profesor je Novog Zavjeta na te sirijskoga, kaldijskoga i arapskoga jezika na Bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, te rektor sveučilišta između 1900. i 1901. godine. Zauzimanjem Ise Kršnjavoga putovao je u Palestinu, Siriju i Egipat, gdje je prikupio ono dobnu najsuvremeniju građu biblijske struke uz znanstvene i stručne radove koje je objavljivao u Bogoslovnoj smotri i Katoličkom listu. Sastavljao je također i molitvenike, pisao didaktičnu književnost za mladež te polemička djela. Njegovo najvažnije djelo Isus Krist, život našega spasitelja u tri sveska, tiskano je između 1925. i 1927. godine, a zadobilo je popularnost u širokom krugu čitatelja. Umro je zaslužni svećenik i biblijski pisac Rudolf Wimmer u Zagrebu 28. listopada 1933. godine. Među zaslužnim hrvatskim književnicima i publicistima nalazi se i Đuro Deželić. On je rođen u Ivanić-Gradu 1838. godine, a nakon studija prava stupio je u službu grada Zagreba. Od 1871. do kraja života bio je gradski vijećnik i zamjenik gradonačelnika. Njegovim nastojanjima podignuti su mnogi dijelovi grada, uređeni trgovi i sagrađen vodovod. Godine 1868. osnovao je i vatrogasnu službu u Hrvatskoj. Đuro Deželić se istaknuo i na područjima kulturnog i javnog života. Uređivao je Narodne novine i Danicu, te bio prvi jedini urednik novina Domobran, koje su izlazile u Zagrebu između 1864. i 5. godine, te poslije i časopisa Matice Hrvatske Vijenca. Pisao je i povijesne filozofske rasprave, političke članke, poeziju, pripovijesti, životopise poznatih sunarodnjaka. Čitatelje je naročito privlačio popularno pisanim člancima iz hrvatske povijesti. Umro je Đuro Deželić u Zagrebu 28. listopada 1907. godine, a njegov spomenik, odnosno poprište, stoji i danas pored Muzičke akademije u Zagrebu.